Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair. Pada bab berikutnya disebutkan bab man habahu an-nasu khaufan min lisanih. Bab tentang orang yang manusia atau orang-orang lain menjauh darinya karena takut dari lisannya. Artinya di sini bahwa ada sebagian orang yang memiliki ucapan-ucapan yang tidak baik dan itu menjadi hal yang biasa padanya, sehingga orang-orang pun menjauh karena takut dengan ketajaman lisan yang dia miliki. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini adalah suatu hal yang juga termasuk hal yang tidak baik. Makanya disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebagai salah satu perkara yang wajib dihindari. Ya, bahkan ketika beliau menyebutkan ini dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, bisa jadi pada sebagian keadaan perbuatan itu menjadi salah satu dari perbuatan dosa-dosa besar. Ikhwan fillah rahimakumullah, diterangkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, al-muradu bihi ar-rajulu alladhi yatrukuhu an-nasu mukhalatatahu wa mujalasatahu khaufan min salatati lisanihi. Yang dimaksud dengan bab ini adalah tentang seseorang yang orang-orang lain meninggalkannya, tidak mau bermajelis dengannya, tidak mau berbaur dengannya karena takut dari ketajaman lisannya. Fa huwa la yatawarra'u 'an asy-syatmi wal buku'i fil a'rad. Orang tersebut tidak punya sikap wara', tidak punya sikap menjaga diri dan hati-hati dari perbuatan cela, mencela atau mencacat kehormatan dan martabat orang lain bil hamzi wal lamzi wal fahishi min al qaul, baik dengan kata-kata sindiran, perbuatan sindiran dan kata-kata yang kotor. Lidzalika tajidun nasa yabtaiduna anhu, oleh karena itu orang-orang pun menjauh dari bergaul dengannya. Nah, ini yang dimaksud dari bab ini. Sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau begitu memang kita selaku seorang muslim hendaknya betul-betul menjaga diri kita dari perbuatan buruk tersebut, ucapan buruk tersebut. Jangan sampai hal itu menjadi kebiasaan kita, tabiat kita, perilaku kita yang kita dikenal dengannya, na'udzubillah min dzalik. Karena kita telah tahu bahwa justru Islam sangat-sangat menganjurkan untuk umatnya itu berbicara dengan ucapan-ucapan yang bagus. Allah Azza wa Jal mengatakan dalam ayatnya, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum. Dan katakan kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan, agar mereka berucap dengan ucapan yang baik. Kenapa? Inna syaitana yanzaghu bainahum, sesungguhnya syaitan itu akan menggoda di antara mereka, yakni membuat hubungan menjadi tidak baik di antara mereka disebabkan dengan ucapan. Makanya jangan sampai ucapan-ucapan yang buruk itu terlontar-lontar sehingga membuat syaitan menunggangi kita untuk menjadi alat, ya, hubungan yang tidak baik di antara sesama kaum muslimin. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Sesungguhnya setan itu bagi manusia merupakan musuh yang nyata. Jadi memang dia mengintai-ngintai kesempatan untuk merusak hubungan di antara kaum muslimin. Maka dari itu kita mesti menyadari hal tersebut. Di sini disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala beberapa dalil dari ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan bab ini. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-Humazah ayat yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wailun likulli humazatil lumazah." Wailun, celakalah. Likuldi, bagi tiap-tiap humazah dan lumazah. Apa makna humazah? Apa makna lumazah? Diterangkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, Al-Hamzu yakunu bil-fi'li wal-lamzu yakunu bil-qawli. Al-Hamz itu adalah sesuatu yang berupa sindiran-sindiran penghinaan, tapi dilakukan dengan perbuatan. Ya, terkadang seseorang dengan mungkin matanya, mungkin dengan mulutnya, mungkin dengan tangannya, yakni perbuatan-perbuatan tertentu yang itu adalah sindiran untuk apa? Melecehkan atau menghinakan yang lain. Nah, ini disebut al-hamz. Berarti humazah, orang-orang yang melakukan hal tersebut. Adapun al-lamz yakunu bil qaul. Al-lamz itu dilakukan dengan ucapan. Yani kalau begitu, kata-kata yang mengandung sindiran-sindiran untuk merendahkan, menyindir, dalam rangka merendahkan atau menghinakan dan meremehkan orang lain. Jadi lumazah adalah orang yang melakukan demikian dengan lisannya. Allah Azza wa Jalla mencela kedua-duanya, baik dilakukan oleh seseorang dengan perbuatannya maupun dilakukan dengan lisannya. Dan yang sedang kita bahas terutama terkait dengan lisan, ya. Walaupun tentu tadi perbuatan tetap tidak boleh. Tapi yang sedang kita bahas dalam bab kita ini adalah yang dengan lisan, jangan sampai seseorang, ya, memiliki lisan yang seperti itu. Allah Azza wa Jalla juga mencela di dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-11 disebutkan tentang sifat orang-orang yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla dari mereka yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hammazin masya'in binamim. Hamaz, orang-orang yang menyindir-nyindir dengan perbuatan-perbuatannya dalam rangka meremehkan, merendahkan, mencibir dan sejenisnya. Masya'in binamim, orang-orang yang melakukan namimah. Orang-orang yang melakukan namimah. Ya. Pada surat Al-Mutaffifin juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang mereka, orang-orang yang dicela oleh Allah Azza wa Jal, yang mereka memusuhi kaum muslimin, kaum mukminin, apa sifat mereka? Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka melewati kaum mukminin, yataghamazun. Apa makna yataghamazun? Ai yatanaqqasun. Ya, mereka merendahkan, mereka meremehkan orang-orang yang beriman. Nah, jadi ikhwan fil din rahimakumullah, ternyata ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim menyebut ya hal ini, bukan hanya dalam satu ayat tapi dalam beberapa ayat. Oleh karenanya tentu hal ini ya harus menjadi perhatian kita, kita sama-sama memperbaiki diri kita, karena kita tidak lepas dari kekurangan-kekurangan. Ya, ada kalanya seseorang yakni sejak kecil ya sudah tabiatnya bagus, Allah Azza wa Jal karuniakan padanya suatu perilaku yang bagus. Ini karunia besar. Ada kalanya tidak seperti itu, maka perlu dilatih untuk apa? Bagaimana kita memiliki ucapan yang baik sebagaimana Allah Azza wa Jal perintahkan dalam ayat yang tadi kita baca, wa qul li ibadi yaqulul lati hi ahsan. Dan menjauhi kata-kata semacam tadi yang kita sebutkan, bahkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 dengan jelas Allah melarang perbuatan itu, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Apa artinya? Artinya wala talmizu anfusakum, jangan kalian melakukan lamz, itu yang tadi kita bahas ya. Mencacat yang lain, naam, dengan perbuatan, dengan kata-katanya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan jangan kalian mencacat diri kalian. Jangan kalian atau kita pahami bahwa ini artinya kita mencacat diri kita sendiri, bukan ya. Itu hal yang apa, jarang terjadi. Tapi yang dimaksud oleh ayat ini artinya lebih kepada makna apa? Ya, jangan satu di antara kalian mencacat yang lain. Tapi perhatikan bahasa Al-Qur'an di sini. Al-Qur'an menggunakan ungkapan jangan kalian mencacat diri kalian. Disebutkan dalam tafsir ya dan penjelasan ulama bahwa ini menunjukkan apa? Kaum muslimin ibarat satu tubuh. Ya. Ibarat satu tubuh. Anfusakum yani nafsak ka nafsi akhik. Fal mu'minun ka nafsil wahidah. Kamu dan yang lain, kaum mukminin seperti satu jiwa. Ka nafsin wahidah. Yang seperti ini juga disebutkan dalam ayat yang lain, misalnya wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Jangan dipahami oh ini larangan bunuh diri saja. Berarti bunuh orang lain enggak apa-apa. Bukan begitu. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Ini maksudnya jangan kalian bunuh orang lain juga. Ya. Di samping tentu bunuh diri tidak boleh, mencela diri sendiri tidak boleh dalam rangka tanakus tadi. Tapi perhatikan bahasa Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla menyebut semua kaum mukminin sebagai jiwa kalian. Jadi kita semuanya kaum mukminin ibarat satu jiwa. Ketika kita menyakiti yang lain itu seolah-olah menyakiti diri kita sendiri. Dan kalau kita sebagai orang yang berpikir tentu enggak mau kita menyakiti diri sendiri. Ya, mencela diri sendiri apalagi membunuh diri kita sendiri. Begitu pula ketika itu dilakukan terhadap orang lain punya makna seperti itu, yakni ibarat kita membunuh diri kita sendiri. Maka dari itu ikhwan fillah rahimakumullah, ayat ini hendaknya betul-betul menjadi pelajaran bagi diri kita. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencacat, mencela, menghina, menyindir-nyindir dengan tujuan untuk meremehkan, merendahkan yang lain terhadap sesama kaum mukminin, sesama kaum muslimin. Wala tanabazu bil alqab, jangan pula kalian saling melontarkan julukan-julukan. Ya, yang dimaksud adalah ya julukan-julukan yang punya makna begitu. Ya. Julukan-julukan yang punya makna tidak baik, dan ini banyak ya tersebar di masyarakat hal yang biasa seperti itu. Ya, menjuluki orang lain julukan-julukan yang punya makna negatif. Ya. Punya makna negatif. Ini tidak diperbolehkan. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sungguh jelek nama kefasikan setelah keimanan. Yakni menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan tadi merupakan perbuatan-perbuatan kefasikan. Sangat tidak baik seorang yang sudah mukmin beriman kemudian melakukan hal-hal seperti itu. Ini artinya muncul kefasikan setelah keimanan. Nah, oleh karenanya ikhwan fil din rahimakumullah, ya, hendaknya kita semua mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Ya, jangan sampai orang-orang menjauhi kita karena buruknya lisan kita, karena tidak baiknya ucapan kita, karena kita gampang merendahkan orang lain dengan kata-kata yang jelas atau sekalipun dengan kata-kata sindiran. Disampaikan oleh penulis juga sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna syarran nasi manzilatan inda Allah yawmal qiyamati man wada'ahu an-nasu aw tarakahu an-nasu ittiqa'a fuhshih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarran nasi manzilatan inda Allah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia derajatnya di sisi Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Man wada'ahu an-nas, orang yang ditinggalkan manusia, dijauhi manusia, tarakahu an-nas ittiqa'a fuhsyih, karena orang-orang menghindar dari kata-katanya yang kotor, kata-katanya yang tidak baik. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini pelajaran penting bagi kita semua. Ya, ternyata bab ucapan yang tidak baik ini bukan hal yang sepele, ya. Ucapan yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik tersebut bukan hal yang ringan ternyata. Kenapa? Karena coba kita perhatikan sabda Nabi ini. Nabi mengatakan bahwa orang yang seperti itu, sehingga orang-orang menjauhinya karena takut dari ketajaman lisannya, maka orang ini menjadi syarran nasi manzilatan indallah yaumal qiyamah. Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat kelak. Syarran nasi manzilatan indallah yaumal qiyamah, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Tentu tidak seorang pun dari kita ingin atau rela kalau menduduki tempat yang seperti itu. Nah, oleh karenanya hadis ini menjadi pelajaran penting bagi kita, dan hendaknya senantiasa ada di hadapan kita semuanya, agar kita bisa menjaga tutur kata kita. Nabi SAW menyebutkan hadis ini, ada suatu kisah, ya, ada suatu kisah, yaitu ketika datang kepada beliau seseorang, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, sebelum kedatangan orang tersebut, beliau mengatakan, bi'sa akhul asyirah. Bi'sa akhul asyirah, yang artinya apa? Orang ini adalah orang yang paling buruk dari kaumnya. Seburuk-buruk saudara dari kaumnya. Nah, ketika Nabi SAW
kemudian didatangi orang itu dan orang itu menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dengan kata-kata yang lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dengan kata-kata yang lembut, alana lahul qaul. Begitu disebutkan dalam riwayat itu. Setelah itu orang itu pergi. Maka Aisyah radhiyallahu anha terheran dengan perbuatan Nabi yang seperti itu. Kenapa? Karena di awal Nabi menyebut dengan sebutan yang keras bahwa orang ini adalah bi'sa akhul asyirah. Ya, seburuk-buruk saudara bagi kaumnya. Tapi setelah datang kepada Nabi, Nabi berkata dengan kata-kata yang lembut kepadanya. Aisyah pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Anda mengatakan demikian tadi, tapi ketika orang tadi datang ternyata Anda berkata dengan kata-kata yang lembut kepadanya. Maka Nabi menyebutkan, sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah di hari kiamat kelak adalah yang ditinggalkan manusia karena takut kepada ketajaman atau keburukan ucapannya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi berkata yang lembut kepada orang itu karena Nabi menghindari kata-kata yang buruk dari orang tersebut. Nah, orang ini disebutkan oleh para ulama dalam syarah hadis, ketika itu dia masih kafir. Orang yang datang ini ketika itu dia masih kafir, walaupun kemudian dia masuk Islam, tapi disebutkan oleh sebagian ulama bahwa terbukti ucapan Nabi, di mana dia di masa Islam juga dikenal, ya, ada hal-hal yang kurang pada dirinya. Kemudian dan ternyata setelah Nabi meninggal dia murtad, sampai akhirnya dibawa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ditangkap dan diserahkan kepada Abu Bakar. Walaupun sepertinya dia kembali lagi, Allah alam, saya agak lupa kisahnya orang ini. Tapi yang jelas begitu ternyata kisah orang tersebut. Ya. Begitu kisah orang tersebut. Yani memang kalau begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan kata-kata yang lembut kepadanya. Kenapa? Karena Nabi menghindari balasan-balasan yang buruk dari orang ini. Disebutkan dalam syarah, ya, sehingga diambil pelajaran darinya, fihi mudaratu man yuttaqa fuhsyuhu. Diambil pelajaran dari kisah ini, bolehnya kita melakukan al-mudarat. Al-mudarat itu artinya bersikap yang baik kepada seseorang, bukan karena dia baik, tapi karena menghindari keburukan dia. Nah, dan kadang kita terpaksa begitu, ya kan? Ada orang-orang yang kita tahu dia buruk, tapi kita nggak perlakukan buruk kepadanya. Kenapa? Soalnya kalau kita melakukan yang kurang baik, dia bisa lebih dan mengkhawatirkan, ya. Mungkin ucapannya bisa sudah kayak apa. Sehingga kita mengatakan yang baik demi menghindari keburukan. Ini namanya al-mudaratu. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukan hal itu dalam rangka mudarat man yuttaqa fuhsyuhu. Beliau bersikap baik kepada orang yang dikhawatirkan, ya, kata-kata yang buruk dari dia muncul demi menghindari balasan yang buruk dari kata-kata orang tersebut. Nah, makanya di sini Nabi kemudian mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa sungguh merupakan suatu hal yang sangat buruk dan orang itu menjadi orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ketika orang-orang lain itu menjauhi dia disebabkan apa? Kata-kata yang buruk atau ucapan-ucapan yang tidak baik yang itu menjadi kebiasaannya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ya, jadi kesimpulannya insyaallah sudah jelas dalam bab ini bahwa
ya, jangan sampai seseorang memiliki kebiasaan yang buruk dari tutur kata sehingga orang-orang menjauhinya karena tersebut, hal tersebut, dan ini menjadi hal yang sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu dari bagian dosa besar, atau bisa jadi masuk pada salah satu bagian dari dosa besar. Berikutnya, bab berikutnya masih ada kaitannya sesungguhnya dengan bab tadi, cuma oleh penulis disendirikan bab tersebut dengan judul Babu Al-Baza' Wal-Fuhsh. Bab Al-Baza' Wal-Fuhsh. Jadi memang ini sekarang ini memang terkait dengan lisan ya. Kalau kita perhatikan urutan kitab ini, awal-awalnya terkait dengan apa? Dengan qalb. Bab apa? Qalbu. Ya. Hal-hal yang terkait dengan amalan qalbu. Kemudian bab kedua atau bagian kedua ternyata lebih banyak terkait dengan apa? Dengan lisan. Nah, ini memang urutan dari siapa? Penulis, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, sekarang masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya, disebutkan dengan judul Bab Al-Bada' Wal-Fuhsh. Apa artinya Al-Bada' dan Al-Fuhsh? Al-Bada' disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan artinya qillatul haya. Ya. Kurang rasa malunya, atau kalau bahasa kita tidak tahu malu, ya. Itu al-bada'. Kemudian disebutkan pula dalam kamus bahasa Arab, ya, Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayis al-Lughah mengatakan al-bada' atau bada'a khuruju syai' an tariqatil ihmad, yani keluarnya sesuatu dari jalan yang terpuji, keluar dari jalan yang terpuji. Taqulu huwa badi'ul lisan, sebagai contoh misalnya seseorang disebut dengan istilah dia badi'ul lisan, huwa badi'ul lisan, dia itu orang yang lisannya badi, yani kalau begitu kata-katanya keluar dari jalur yang terpuji. Ya. Disebutkan pula di sini dalam kamus bahasa Arab yang lain, Tahdhibul Lughah karya Al-Azhari, al-badhi al-fahish as-sayyi al-qaul. Al-badhi artinya orang yang kata-katanya kotor, ya. Kata-katanya sangat buruk, ya. As-sayyi'ul qaul, yang buruk tutur katanya. Jadi kalau begitu dua kata ini al-bada' dan al-fuhsh sesungguhnya juga sangat dekat maknanya. Bahkan sebagian kamus ini menunjukkan bahwa itu sinonim, ya. Yani sama saja antara ini dan itu. Sebagian ulama menyebutkan ada yani sedikit perbedaan. Walhasil dari keterangan tadi, ya, bahwa intinya adalah kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang buruk, kata-kata yang keluar dari jalur yang terpuji, kata-kata yang itu jauh dari rasa malu. Terkait dengan bab ini, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Furqan ayat yang ke-72. Wa qaul Allah taala wal ladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Wal ladzina, dan orang-orang yang la yashhaduna az-zur, mereka itu tidak menyaksikan az-zura. Az-zur ini, ya, biasa kita artikan apa? Kepalsuan, ya. Namun di sini ulama memberikan beberapa tafsir. Ada beberapa tafsir ulama yang termasuk dalam kategori az-zur. Di antaranya ya kata-kata yang bohong termasuk az-zur, al-fisq, ya, kefasikan juga termasuk dalam hal ini. Al-laghu, kata-kata yang tidak ada manfaatnya juga bisa masuk dalam kategori
atau dalam cakupan makna az-zur, atau juga asy-syirk, ya, kesyirikan, apalagi jelas tergolong az-zur. Al-batil, kebatilan, tergolong az-zur. Bahkan sebagian ulama menafsirkan bahwa az-zur artinya adalah hari raya orang-orang musyrik. Ya. Jadi la yashhaduna az-zur, tidak ikut serta dalam hari raya orang-orang musyrik. Ini sebagian penafsiran ulama. Jadi semuanya adalah penafsiran-penafsiran yang tidak saling bertentangan, dan itu adalah saling melengkapi. Ayat tersebut bisa mencakup semua dari apa yang ditafsirkan oleh para ulama itu. Ya. Kemudian ayat ini menyebutkan wa idza marru bil lagwi, dan apabila mereka melewati al-lagwi, kata-kata yang atau ucapan-ucapan yang tidak berfaedah, ya, ucapan-ucapan yang di luar jalur syar'i, marru kirama, mereka melewatinya, ya, kiraman, mereka melewatinya dengan mulia, artinya mereka tidak larut padanya, mereka menjauhi, mereka berpaling darinya, dan mereka menjaga diri mereka untuk larut dalam kata-kata yang tidak baik tersebut. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ayat ini terkait dengan sifat-sifat hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Pada surat Al-Furqan, di akhir dari surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman. Allah sebutkan di awal-awal bab ini, pada akhir surat Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Dan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman, alladzina yamshun, adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan tawadhu', tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau orang-orang jahil bicara dengan mereka, yakni dengan, maksudnya orang-orang jahil di sini bukan sekedar bodoh, ya, tapi jahil dengan ungkapan kita juga, orang-orang yang tidak baik, ya kan, orang-orang yang maksudnya punya nilai negatif, ya. Kata-kata orang jahil kepada dia, mungkin celaan, mungkin gangguan, mungkin hal-hal yang seperti itu, qalu salama, mereka mengatakan salama. Salama di sini bukan artinya mendoakan keselamatan kepada mereka yang jahil dan buruk tersebut, tapi maksudnya di sini ada istilah dari ulama, salam mutarakah. Ya, salam mutarakah, yakni selamat tinggal lah, kalau bahasa kita seperti itu, ya. Jadi salam ini ada dua makna, ya. Kalau begitu, salam yang artinya memang doa keselamatan, kebaikan, ya kan, kesejahteraan. Ada pula makna salam di sini yang dimaksud adalah salamu mutarakah, ya, yang dengan bahasa kita selamat tinggal. Ya, qalu salama, ya, tidak ditanggapi sehingga kita ikut larut dalam kejahilannya, tapi ditinggalkan dengan baik orang-orang tersebut. Kemudian disebutkan di sini, ya, mirip dengan itu, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa hamba-hamba Allah tersebut, idza marru bil lagwi marru kirama, kalau mereka melewati hal-hal yang lagwi, marru kirama, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berfaedah, mereka melewatinya dengan mulia, ya, tidak larut dalam kebatilan tersebut. Nah, jadi di sini wallahu a'lam, maksud daripada penulis menyampaikan ayat ini mungkin dari akhir ayat tersebut yang menunjukkan bahwa merupakan sikap yang baik, ya, ketika muncul hal-hal lagwi dan sejenisnya, dia tidak larut padanya, tapi dia menyelamatkan diri dan dia meninggalkan hal tersebut, ya, menjaga martabatnya, kehormatannya, tidak larut dalam perbuatan orang-orang yang jahil. Karena sebagian orang terkadang, yakni, larut dalam perbuatan yang jahil. Ya, ketika orang berbuat jahil, dia pun larut dalam hal tersebut. Nah, ini tentunya kurang bagus ya. Khawatir atau ketika melampaui batas ya, ketika terlewat batas ya, sehingga bisa menyebabkan justru ialah yang tercela. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan pula di sini hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an sampai kepada Nabi bahwa Nabi bersabda, "Laisal mu'minu bitta'ani wala al-la'ani wala al-fahishi wala al-badhi." Hassanahu Tirmidzi. Ya, artinya laisal mu'min, bukanlah seorang mukmin itu bitta'an, orang yang suka mencacat, walal la'an, tidak pula orang yang suka melaknat, walal fahish, walal badi, bukan pula orang yang kata-katanya kotor dan orang yang kata-katanya tidak terpuji atau tidak tahu malu. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan seingat saya juga ini hadis yang sahih. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita sifat seorang mukmin yang semestinya. Bagaimana seharusnya seorang mukmin memiliki perangai dan sikap. Disebutkan bahwa bukanlah seorang mukmin itu at-ta'an. At-ta'an ini artinya orang yang suka mencacat, ya. Ya. At-ta'an itu yang biasa kita terjemahkan ya, mencacat, mencela dan yang semakna dengannya. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, "Fala yakunul mu'minu ta'anan yat'anu fi ansabin nas wa a'radihim aw bi ashkalihim wa hayatihim." Jadi bukanlah seorang mukmin itu yang suka mencacat, di antaranya misalnya mencacat nasab orang, mencacat harga diri orang, martabat mereka, mencacat mungkin bentuk fisik mereka, mencacat penampilan mereka. Nah, intinya adalah suka mencacat. Bukan seorang mukmin adalah yang berperilaku seperti itu. Wala al-la'an. Apa makna al-la'an? Suka melaknat. Beliau katakan, "Laisa katsir al-la'an, wal-la'an huwa tart min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, faminan nas man tajiduhu yal'anu li'adfah al-asbab." La'an yakni orang yang suka melaknat. Padahal laknat itu adalah artinya apa? Doa agar dijauhkan dari rahmat Allah. Misalnya orang mengatakan la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Artinya semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Nah, ini doa, doa yang besar ya. Bukan hal yang sepele. Kalau orang dijauhkan dari rahmat Allah itu maknanya apa? Bisa enggak masuk surga ya kan? Jauh dari surganya. Kalau begitu bab laknat ini bukan hal yang sepele ya. Doa laknat ini doa yang besar. Tapi sebagian orang ya, begitu mudah melaknat. Dan sebagian masyarakat, alhamdulillah, mungkin kalau masyarakat kita tidak seperti itu, tapi di sebagian masyarakat ya, ada yang begitu mudah ya, begitu mudah melaknat, bahkan terhadap anaknya, bahkan terhadap ayahnya. Tapi itu hal yang seolah-olah biasa ya. Kenapa seperti itu ya? Karena mungkin tarbiyah yang tidak baik ya, kebiasaan suatu masyarakat, yang itu juga kalau dikerucutkan lagi mungkin kebiasaan suatu keluarga, sehingga sejak kecil ya terdidik dengan bahasa-bahasa laknat itu. Ya. Sampai di sini Syekh Al-Fauzan mencontohkan ya, mencontohkan. Dan ini artinya hal yang terjadi betul-betul. Kata beliau, sebagian orang sampai ada yang melaknat hanya karena sebab yang sangat sepele. Kalau dia minta kepada anaknya sesuatu, minta diambilkan sesuatu, apa dia ucapkan hatu la'anakallah. Apa artinya? Bawa ke sini, semoga Allah melaknat kamu. Loh, gimana sih? Kalau kita kan aneh sekali ya. Minta bantuan supaya diambilkan sesuatu. Siapa yang diminta bantuan? Anaknya. Bukan hat bawa ke sini, jazakallah khair, kan begitu. Tapi ini enggak. Hatu la'anakallah. Bawa ke sini, semoga Allah melaknat kamu. Ya. Nah, ini kok bisa seperti itu? Ini bukan hal yang sepele doa seperti ini. Ini yang namanya la'an, begitu mudah melaknat. Bahkan saya pernah dengar sendiri, ya. Seorang topinya jatuh kena angin, angin besar. Sehingga jatuh topinya. Dia mengatakan apa? Allah yalan abuy. Artinya apa? Semoga Allah melaknat bapakku. Apa salahnya bapakmu? Ini topi kena angin, ya, jatuh. Kok mengatakan seperti itu? Seolah-olah bapaknya yang salah. Allah yalan abuy. Ini gimana? Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi ada kebiasaan di sebagian masyarakat yang seperti itu. Ini jelas hal yang tidak baik. Nabi mengatakan laisal mu'min billa'an. Bukanlah seorang mu'min itu orang yang suka mencacat. Ya. Suka apa? Melaknat. Dan sebagian ulama menyebutkan juga bahwa makna laknat terkadang punya makna yang lebih luas daripada sekedar tadi yang kita sebutkan mendoakan laknat. Terkadang ya, laknat itu punya makna mencacat, ya, mencela, asab wa syatam. Laknat kalau artinya seseorang melaknat yang lain, terkadang punya makna seseorang mencacat atau mencela yang lain, asab wa syatam. Misalnya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat dua orang tuanya. Apa maknanya? Bukan artinya mendoakan laknat tadi, tapi ya itu juga jelas termasuk ya kalau seperti tadi. Tapi juga mencakup makna mencacat, mencela, ya, mencaci maki orang tuanya. Punya makna seperti itu. Jadi kalau begitu kalau kita mengacu kepada makna tersebut, berarti makna hadis ini juga mencakup orang yang suka mencaci maki. Laisal mu'min billa'an. Bukanlah seorang mu'min adalah orang yang suka mencaci maki. Kemudian walal fahish. Berikutnya al fahish dan al badi. Nah, ini yang tadi kita sebutkan bahwa al fahish ini apa? Kalau di sini Syekh Al Fauzan menyebutkan, dan itu juga yang disebutkan para ulama, al-qubhul mutanahi, ya, yakni sangat keji, kata-katanya sangat kotor. Al-badhi tadi kita telah sebutkan maknanya. Nah, dua kata ini sebagian ulama mengatakan ada beberapa kemungkinan, ya, Nabi menyebut kedua kata ini, al-fahish, al-badhi. Tadi kita sebutkan secara makna ada kemiripan. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan kalau begitu, supaya hadis ini bermakna lebih luas, berarti al-fahish ini lebih terkait dengan perbuatan, yakni perbuatan yang keji. Al-badhi kata-kata yang keji dan kotor. Nah, ini menurut sebagian ulama seperti dalam kitab Mir'atul Mafatih disebutkan begitu. Atau ini Nabi sebutkan dalam rangka apa? Untuk menekankan bahwa al-fahish ini lebih umum, ya, perbuatan kata-kata yang keji, yang tidak baik. Al-badhi lebih khusus kata-kata. Jadi ini Nabi menyebutkan lebih khusus untuk menunjukkan bahwa ini perhatian kita mesti lebih padanya, ya. Semuanya al-fahish itu tidak baik, lebih-lebih kata-kata yang tidak baik ini lebih berbahaya lagi. Atau Nabi menyebutkan di sini memang pengulangan yang juga bermakna penekanan bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Yang jelas ikhwani fillah rahimakumullah, dari hadis tersebut kita ambil suatu pelajaran penting bahwa kalau begitu seorang mukmin, ya, memang harus betul-betul berusaha menjaga tutur katanya, menjaga ucapannya, ya, dan menjauhkan dirinya dari kata-kata tersebut yang tidak baik, yang bisa berakibat mudarat bagi dirinya dan bagi
orang lain.
Kemudian hadis berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan walahu wa sahahahu an Abi Darda radhiyallahu an marfu'an ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan wa inna Allaha la yubghidhu al fahisha al badi'a alladhi yatakallamu bil fuhsyi. Walahu dan riwayat Tirmidzi juga wa sahahahu dan disahihkan oleh beliau an Abi Darda meriwayatkan dari Abu Darda. At-Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Abu Darda marfu'an sampai kepada Nabi, ya, artinya beliau meriwayatkan dari Nabi. Ma min syai'in, tidaklah ada sesuatu atqalu fi mizanil mu'min yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin yaumul qiyamah di hari kiamat min khuluqin hasan dari akhlak yang baik. Wa innallaha la yubghidul fahish, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar membenci al fahish al badi, orang yang kata-katanya kotor dan tidak tahu malu. Alladzi yatakallamu bil fuhsyi, yaitu yang bicara dengan kata-kata yang keji. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini juga secara makna seperti yang sebelumnya, namun didahului di sini dengan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan di hari kiamat kelak daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh kita beranggapan dengan anggapan yang menyepelekan bab akhlak, ya. Kadang muncul dalam diri seseorang atau di tengah-tengah kita yang belajar agama, membenahi akidah, membenahi ibadah, tapi mungkin kurang perhatian dalam bab akhlak, sehingga terkadang ya ada yang hanya perhatian dalam bab akidah saja, akhlaknya kurang terbenahi, kurang terperhatikan. Nah, ini tentu sikap yang tidak benar, ya, sikap yang tidak benar, dan ini tidak sejalan dengan para ulama kita, tidak sejalan dengan ulama kita, karena justru ulama kita rahimahumullah, mereka itu mendasari pelajaran akhlak, ya, sebelum melanjutkan atau sebelum mempelajari ilmu, yakni mendalami Islam bab akidahnya, bab ibadahnya, bab ilmu-ilmu yang lain, ya. Sebelum itu mereka dasari dengan akhlak terlebih dahulu. Itu para ulama kita dulu, baru kemudian belajar ilmu. Nah, buktinya ini hadis Nabi SAW. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan.
Bismillah. Kita lanjutkan kembali kepada hadis ini. Jadi ternyata akhlak yang baik punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, dan oleh karenanya tadi kita sebutkan bahwa para ulama kita mendasari mereka dan mendidik anak-anak didik mereka dengan akhlak terlebih dahulu sebelum ilmu, sehingga seolah menjadi syiar di tengah mereka bahwa al-adab qabla al-ilm, adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Nah, ini sebetulnya hal yang perlu menjadi renungan bagi kita semuanya, bagi diri-diri kita, bagi anak-anak kita, bagi anak didik kita, bagaimana kita mewujudkan apa yang menjadi ketetapan ulama kita bahwa al-adab qabla al-ilm. Bagaimana menerapkan hal ini? Bagaimana betul-betul mendidik anak-anak kita supaya betul-betul beradab dengan adab yang mulia sebelum mereka jauh mendalami ilmu agama, sehingga ketika nanti mereka mendalami ilmu agama, mereka menjadi orang yang alim, ilmu mereka ya
telah didasari oleh akhlak yang mulia, sehingga mereka menjadi ulama yang teladan, menjadi orang yang berilmu dan menjadi teladan dalam berperilaku. Itulah keutamaan akhlak yang mulia. Karena di sini disebutkan bahwa tidak ada yang lebih berat dalam timbangan di sisi Allah dari kiamat daripada akhlak yang mulia. Ya. Kemudian disebutkan berikutnya, yaitu sebaliknya Nabi katakan, wa innallaha la yubghidul fahish, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar membenci, la yubghidu, benar-benar membenci al-fahish al-badi, orang-orang yang kata-katanya kotor atau keji, dan orang-orang yang kata-katanya jauh dari jalan yang terpuji atau tidak tahu malu. Alladzi yatakallam bil fuhsh. Nah, sebagaimana yang kita terangkan tadi. Yang jelas kita ambil pelajaran bahwa di sini ternyata sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karenanya seperti hadis yang tadi kita sebut, orangnya menjadi syarrun nasi manzilatan indallah. Orang yang sangat buruk kedudukannya di sisi Allah. Wali muslimin ana Aisyah radhiyallahu anha marfu'an. Hadis berikutnya disebutkan dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, marfu'an, juga meriwayatkan dari Nabi, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa ma yunza'u min syai'in illa shana. Innar rifqa, sesungguhnya ar-rifq, kelemah lembutan, la yakunu fi syai', tidak akan berada pada sesuatu, illa zanahu, kecuali ia akan menghiasi sesuatu tersebut. Wa la yunza'u min syai'in illa shanahu, dan tidaklah sikap lemah lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat sesuatu itu menjadi buruk. Nah, termasuk kalau begitu dalam bab tutur kata. Kalau tutur kata itu terhiasi dengan sikap rifq, kelemah lembutan, maka tutur kata kita akan menjadi zain, zanahu, akan menjadi bagus dengan kelembutan. Tapi ketika tutur kata kita tercabut darinya rifq, kelemah lembutan, maka akan menjadi syain, yaitu ya, keburukan. Jadi syainun itu lawan daripada zainun. Ya, syanahu lawan daripada zanahu. Kalau ada kelembutan akan menjadi zain, zanahu. Kalau tercabut kelembutan itu akan menjadi syain, syanahu. Jadi kalau begitu, hibati fillah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa kalau begitu kita dalam bertutur kata hendaknya kita hiasi dengan sikap ar-rifq. Wal Tirmidzi wa hassanahu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Dan dalam riwayat Tirmidzi yang kemudian dihasankan pula oleh beliau rahimahullah, an Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nari au biman tahrumu 'alaihin naru 'ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Yang artinya bahwa Nabi berkata, ala ukhbirukum, maukah kuberitahukan kepada kalian, biman yahrumu 'alan nar, tentang orang yang haram masuk neraka, au biman tahrumu 'alaihin nar, atau orang yang akan dihambat masuk neraka, yakni terlindungi dari neraka. Siapa dia? Ala kulli qaribin hayyinin sahlin, yaitu tiap orang yang qaribin hayyinin sahlin. Ini tiga sifat. Ya, siapa mereka itu? Kita baca penafsiran dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang pertama, sifat yang pertama dari sifat mereka yang akan dihalangi masuk neraka, diselamatkan dari neraka, yaitu qarib. Qarib, kalau secara bahasa biasa kita artikan apa? Dekat, ya kan? Orang yang dekat. Apa maksudnya? Bahwa qaribun fi ta'amulihi ma'a ikhwanihi, qaribun fi makanihi la yatarafa'u 'alan nas wa la yamtani'u 'anil ikhtilati bihim wa qada'i hajatihim wa tawassuti lahum 'indal akharin. Orang yang dekat dalam bermuamalah dengan teman-temannya, dengan yang lain, orang yang mudah apa bergaul, ya, bukan tampak sebagai orang yang angkuh dan jauh, tapi orang yang dekat dalam bergaul dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya. Qaribun fi makanihi la yatarafa'u 'alan nas, orang yang kedudukannya dekat, tidak meninggi di atas manusia. Jadi dia orang yang tawadhu, ya, merendah, dan dengan manusia dekat kedudukannya, dekat bersama manusia. Berbeda dengan orang yang yatarafa', meninggikan dirinya, sehingga yakni ini identik dengan sikap sombong, merendahkan yang lain. La yamtani'u 'an al-ikhtilati bihim wa qada'i hajatihim, ia tidak merasa terhalangi untuk bergaul dengan orang-orang pada umumnya, dan bahkan untuk membantu kebutuhan dan keperluan mereka. Wa tawassut lahum, dan memberi syafaat untuk yang lain, kepada orang lain, menolong orang lain, ya, ini yang kita sebutkan tadi dalam khutbah, yakni apa, memberikan syafaat, menjadi perantara lahum bagi orang-orang kepada orang lain. Nah, ini salah satu dari sifat para penghuni surga, qaribun, hayyinun. Yang kedua adalah hayyin. Apa maknanya? Al-hayyin yakni al-waqur, as-sahl, al-muhabbab. Ya, al-waqur yakni dia orang yang terhormat, tapi apa yakni menghormati pula orang lain. Sahl, orang yang mudah. Muhabbab, dan disukai, ya, oleh orang lain, ya, karena sikap-sikap tadi, sikap-sikap yang dia miliki tersebut. Sahl atau hayyin di sini masih terkait dengan makna hayyin. Huwa rafiq fi ta'amulihi, karena dia bersikap lemah lembut dalam berperilaku, dalam bergaul dengan yang lain. Fala yu'amilun nasa bil dhatin wa shiddatin, tidak bersikap terhadap manusia dengan sikap kasar dan kaku. Wa innama yatawadha'u lahum, tapi dia bersikap tawadhu' terhadap mereka. Ya. Sahl, sahl yakni mudah, ya, artinya tidak jauh dari apa yang tadi kita sebutkan, ya, dari sifat-sifat yang tadi kita baca dari keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Nah, kalau kita kaitkan dengan bab kita, kalau begitu seseorang yang seperti itu sifat-sifatnya tentu adalah orang yang apa, menjaga lisannya. Kalau orang yang lisannya begitu mudah mencacat, begitu mudah mencela, bagaimana mungkin dia akan bisa menjadi qaribun hayyinun sahl? Tidak mungkin. Oleh karenanya, sifat-sifat ini dari sifat-sifat ahlul jannah adalah sifat-sifat yang bertolak belakang dengan sikap dan sifat al-bada' wal-fuhsh, ya, sikap-sikap yang keji, yang tidak baik dalam bertutur kata dan berucap. Wali Muslim an Jarir radhiyallahu anhu marfu'an, hadis yang berikutnya, yang terakhir dari bab ini, dalam riwayat Muslim dari sahabat Jarir radhiyallahu anhu marfu'an, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya atau yang lafalnya, man yuhramir rifqa yuhram al khaira kullah. Siapa yang dihalangi dari sikap kelembutan, maka dia dihalangi dari kebaikan seluruhnya. Nah, ini terkait dengan yang tadi kita sebutkan, artinya orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal untuk memiliki sikap arif, kelemah lembutan, maka artinya dia terhalangi dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, hai la yuwaffaqu lahu, yakni la yuwaffaq lahu, tidak mendapat taufik dari Allah sehingga punya sifat arif, lemah lembut. Bal takunu fihi asyiddah, justru yang ada pada dirinya adalah sikap kasar, kaku, al-unuf, suratul ghadab, suka atau mudah marah, cepat marah, walishtidat, keras. Nah, ini semua adalah lawan daripada arif. Dia tidak dapat taufik dari Allah untuk memiliki sifat arif, kelemah lembutan. Fa innahu yuhramul khairu an-nashi' 'anil rifqi, maka dia akan terhalangi dari kebaikan yang muncul disebabkan sikap kelemah lembutan. Wa hadhihi 'uqubatu liman ista'jala al-umur wa tasha wa ishtadda. Ini adalah sebagai hukuman bagi orang yang begitu bereaksi cepat dalam hal-hal sehingga tasha wa ishtadda, yakni begitu ringan dalam sikap kerasnya, begitu cepat dalam sikap kerasnya. Wa ta'ajjal wa lam yatasabbar, terburu-buru dan tidak menyabarkan diri. Fa huwa fawwata 'ala nafsihi al-khaira alladhi yanaluhu law annahu tahalla bir-rifqi wal-lin, maka dia terlewatkan atau melewatkan dirinya dari kebaikan yang semestinya dia dapatkan seandainya dia menghiasi dirinya dengan sikap kelemah lembutan. Demikian disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan Hafizahullah, bahkan beliau menyebutkan sebagai pelajaran penting yaitu firman Allah Azza wa Jal pada surat Taha ayat yang ke-44. Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun ketika berdakwah menghadapi Fir'aun dengan perintahnya apa? Faqula lahu qawlan layyina, wahai kalian berdua, ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lunak, yang lembut. Padahal kepada siapa? Kepada Fir'aun, orang yang paling kafir, orang yang paling jahat. Namun Allah Azza wa Jalla menyuruh kepada Musa dan Harun supaya mengatakan kepadanya qawlan layyina, kata-kata yang lunak, kata-kata yang lembut. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa di balik kata-kata yang lembut tersebut insyaallah akan didapati banyak kebaikan, buah-buah yang baik akan muncul darinya. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wajalla memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita dihiasi oleh Allah azza wajalla dengan sikap arif dan sikap-sikap mulia yang lainnya, dan dijauhkan dari kata-kata dan perbuatan tidak baik seperti al-badha' wal-fuhsh dan yang semisalnya. Allahu a'lam bissawab. Ya, sampai di sini kajian kita atau materi kajian kita.